Și acolo, în capitolul 5, spune Pavel la un moment dat, da, versetul 8, da, suntem plini de încredere. Și apoi în versetul 9, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Care sunt motivele? Hai, așa ca o mică recapitulare. De ce poate spune Pavel aceste lucruri și de ce spune Pavel aceste lucruri? De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe. Care sunt motivele? Ce stă la baza acestei atitudini a lui Pavel față de lucrarea sa? Sigur, mântuirea, dar specific din textul nostru ce am studiat, practic, de capitolul 5, de la 1 la 10, da? Pentru că asta am studiat până acum, am ajuns la versetul 10. Uh-huh. Pentru că avem această nădejde, această casă nouă, această casă veșnică care ne așteaptă și care ne va fi dată odată ce vom părăsi, cum spune Pavel, casa, cortul sau cortul acesta, avem pregătit un alt cort, spune Pavel, și spune el, de aceea chiar nădăjduim la cortul acela etern. Da? Deci ăsta este un motiv. Și care e garanția acestui cort, că vom primi acest cort? Nu sunt doar niște gânduri frumoase, gândurile acestea, nu sunt doar niște o gândire pozitivă, că ce spune Pavel? Care este garanția că vom primi acel cort, acea casă nouă? Cineva dintre de aici, dacă îmi spune, care e garanția? Da. Arvuna, da? Arvuna. Asta e garanția, da? Haideți să vedem care e versetul. Versetul 5. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu. Pentru ce pentru aceasta? Pentru această promisiune care este, da? Ce spune înainte. Și ne-a dat arvuna Duhului. Faptul că avem Duhul Sfânt, faptul că avem această arvună, este garanția și împlinirii promisiunii de dinainte, și asta îl face pe Pavel să se silească să fie plăcut, dar nu ăsta este singurul motiv pentru care Pavel spune că ne silim să fim plăcuți, fie că suntem, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, ce este aceasta? Fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, ce este aceasta, copii? Așa, da? Da, dar este o figură de stil, am spus, care ce exprimă, ce arată de fapt? Indiferent de circumstanțe, da? Indiferent de situație, da? Asta arată această metaforă. Bun. Da. Deci spuneam că primul este această promisiune. Care e al doilea motiv pentru care Pavel zice, ne silim? Cum? Da, asta am terminat acum cu îmbrăcatul și dezbrăcatul vechiului trup. Asta am spus că e un motiv, dar următorul s-a spus, da? Pentru că vine judecata, da? Avem versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, da? Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Ce înseamnă răul? Că binele e clar, că... dar ce înseamnă răul? Lucruri, exact, lipsite de valoare. Ăsta este sensul cuvântului de acolo. Nu neapărat că faci lucruri rele, da? Ci poți să faci lucruri bune în sine, dar care să fie lipsite de valoare veșnică, de valoare eternă, da? Și în funcție de aceasta va fi judecata. Bun, mergem mai departe atunci în studiul nostru și am ajuns la versetul 11. Haideți să citim acest verset.
La unii care cunoaștem de frica de Domnul, pe oameni căutăm să încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și ne dăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cuvântul.
Ce zice Pavel? Ca unii care cunoaștem frica de Domnul. Frica de Domnul. Deci există o frică de Domnul normală, sănătoasă, da? Care în ce context îi? Este și în contextul a ceea ce a spus înainte. Care? Al judecății. Nu? În contextul judecății. Și spune, ca unii care cunoaștem frica de Domnul, ce face o frică sănătoasă de Domnul? O frică evlavioasă? O frică biblică de Domnul? La ce îl determină pe creștin? Ce spune Pavel? Că? Ce spune mai departe? Încercăm pe oameni să-i încredințăm sau să-i convingem sau să-i înduplecăm. Da? O frică sănătoasă de Domnul, o perspectivă corectă cu privire la viitor, cu privire la judecata care va fi, te face să îți îndeplinești sarcina pe care Domnul ți-a dat-o. Și spune el, pe oameni încercăm să-i înduplecăm sau să-i convingem. Acum, cu privire la ce să-i convingă pe oameni? Așa, poate fi să se refere la să-i convingem cu privire la nevoia lor de a primi Evanghelia. Poate Pavel se gândea, căutăm să-i convingem și cu privire la lucrarea noastră și că este o lucrare după voia lui Dumnezeu. Și spune Pavel mai departe că cum față de Dumnezeu și față de voi, cum suntem? Care-i poziția noastră? Ce spune el? Dar Dumnezeu ne cunoaște. Cu alte cuvinte, suntem ca o carte deschisă înaintea lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu ne știe motivele, Dumnezeu ne știe de ce facem ceea ce facem, spune el. Și spune mai departe, ce ne nădăjduiește? Că și voi, adică corintenilor, da? Nădejdea lui Pavel era că și înaintea corintenilor, Pavel și lucrătorii lui și lucrarea lui era ca o carte deschisă, da? Pentru Pavel important era această mărturie a înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților lui, în primul rând, da? Și apoi spune, căutăm să-i convingem pe ceilalți. Dar mergem mai departe, versetul 12. Și iarăși Pavel simte nevoia să facă ceea ce face și în capitolul 3 cu 1. Și ce spune acolo în 3 cu 1? Zice, începem noi iarăși să ne lăudăm singuri. Pavel e tare grijuliu ca nu cumva să se înțeleagă greșit că tot ceea ce spune el este ca o laudă de sine. Și din nou ce spune versetul 12? Haideți să-l citim. Deci ce zice Pavel? De ce vă spun ceea ce vă spun? Care e motivul? De ce? Ce zice? De ce le spune corintenilor ceea ce le spune? Care erau lucruri pe care ei, până la urmă, trebuiau să le știe. Într-un fel le reamintește acele lucruri. De ce le spune? Ce zice? Versetul 12. Un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora. Adică, cu ce înseamnă lucrul ăsta? Cum? Exact, ca să știți, vă dau într-un fel muniție cu care să le răspundeți criticilor noștri. Da? Vă spun cum să le răspundeți, vă spun cum să le explicați despre lucrarea mea, despre cum să răspundeți la criticile pe care ei mi le aduc nouă. Da? De ce? Și de ce aduc, zic, temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care era problema acelora? Să se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. Deci Pavel a spus înainte, pentru noi important e inima și inima noastră e o carte deschisă înaintea lui Dumnezeu și sper și înaintea voastră. Problema celorlalți, problema criticilor, care era? Că se uitau la exterior, la lucrurile exterioare, la înfățișare. Mai exact, care credeți că erau lucrurile astea exterioare care le apreciau cei de atunci? Care credeți că puteau fi? Dați-mi niște exemple care poate vă vin în minte. Așa, o poziție, poate în sinagogă sau în comunitatea lor, da? Asta putea fi un lucru. Altceva. Da, putea fi. Da, religiozitatea, da? Așa, apartenența etnică. Asta era, nu? Noi nu suntem dintre păgâni, noi nu suntem dintre neamuri, noi nu suntem dintre greci. Noi suntem iudei și Pavel ajunge la concluzia că dincolo de asta, de iudei și greci, ce contează? Inima. Inima omului, da? Altceva, ce vedem, o să vedem mai încolo discutat în cartea 2 Corinteni, ce lucruri exterioare mai erau foarte apreciate? Exact. Cât de bun orator era acea persoană. Altceva. Da, altceva. Ce mai era apreciat? Și cu care se lăuda biserica din Corint.
Darurile,
nu? Vorbirea în limbi, revelațiile noi, da? Lucrurile astea erau foarte, foarte apreciate. Dar Pavel spune, mai important decât toate, este inima, versetul 12. Să aveți ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inima. Versetul 13, cineva să-l citească. Ceea ce spune Pavel aici e că ce facem, tot ce am făcut, am făcut spre binele vostru, da? Pentru voi. Spre binele credincioșilor, toată lucrarea noastră este, da? Ia uitați că zice aici că dacă ne-am ieșit din minți. Aoleu, înseamnă că erau oameni care l-acuzau pe Pavel că a înnebunit. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Băi, te-ai pocăit, s-au spălat ăia creierii. Te-ai prostit, ai nebunit, nu? Ei, dacă vi s-a întâmplat lucrul ăsta, să știți că suntem într-o, cum îi zice? Nu, într-o, care-i cuvântul? Așa, în aceeași colabie, în aceeași oală, cu niște personaje foarte importante, dintre care unul este Pavel. Că și el a fost acuzat că și-a ieșit din minți. Oare de ce o fi fost acuzat că și-a ieșit din minți? Pentru ce o fi fost acuzat că și-a ieșit din minți? Așa! Însă transformarea asta a lui, deci de la prigonitor, de la unul care se ducea cu scrisorile în Damasc ca să-i prindă pe creștini, să-i arunce în închisoare, dintr-o dată s-a întors așa. A nebunit. Altceva. Ce? Oare ce? Pentru ce mai putea fi acuzat că și-a ieșit din minți? Da, exact. Care pentru unii era o nebunie. Altceva.
Și-a părăsit religia.
Da, învățătura lui, care era un pic cam diferită de iudaismul ortodox, da? Asta îl făcea să fie acuzat că și-a ieșit din minți. Dar mai este un lucru pentru care putea fi acuzat că și-a ieșit din minți. Așa că mergea la neamuri, da? Mergea la neamuri și era apostolul, exact, apostolul neamurilor. Da, nu-i așa. Un om dedicat, în general, ăla e acuzat că și-a ieșit din minți. Adică un creștin, da, domne, te-ai pocăit. Nicio problemă. Te-ai și botezat. Nicio problemă. Băi, dar chiar toată viața să dai pentru asta, chiar că ai nebunit. Atunci când un om începe să fie dedicat și să trăiască efectiv, pentru Domnul, atunci începe să fie acuzat, așa că și-a ieșit din minți. Și de asta era Pavel. Și spune el, este foarte frumos versetul 13. Într-adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, de ce ne-am ieșit?
Pentru el.
Pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Și până la urmă este o problemă între noi și Dumnezeul nostru. Da. Absolut, 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 absolut. Relația lui cu Dumnezeu i-a atras în mod automat dușmânia celor care erau împotriva lui Hristos. Și asta este un lucru evident. Da. Care era versetul 14 și 15? Motivul principal pentru care Pavel nu mai trăia pentru sine însuși. Că până la urmă asta era problema. Care era motivul principal? Și îl avem în versetul 14 și 15. Haideți să citim aceste versete.
Dragostea lui Hristos ne constrânge noi judecând aceasta, că dacă unul a murit pentru toți, toți deja au murit. Și el a murit pentru toți, pentru că cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel care pentru ei a murit și a înviat.
De ce nu mai trăia Pavel pentru el însuși? Apropo, haideți să facem versetul ăsta un verset de învățat pentru data viitoare, da? 2 Corinteni 5 cu 15. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei, da? Haideți să învățăm acest verset. De ce să nu mai trăia Pavel pentru el însuși? Pentru că dragostea lui Hristos ne constrânge, ne obligă, ne obligă, ne constrânge să nu mai trăim pentru noi. Și el explică lucrul ăsta. Ce zice? Fiindcă socotim dacă că unul singur a murit pentru toți. Care toți? Pentru cine a murit Hristos?
Pentru
toți oamenii?
Da.
Nu numai pentru cei aleși?
Nu.
Pentru toți a murit. Da? Pentru absolut toți oamenii Hristos a murit. Există, putem spune, o universalitate în acest lucru. Dar faptul că Iisus Hristos a murit pentru toți, nu înseamnă că toți sunt mântuiți, da? Sfera răscumpărării se referă la toți oamenii. Pentru ei toți a murit Hristos. Ei, și apoi zice în continuare versetul, unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Cum au murit toți? Au murit în Hristos. În Hristos. Cei ce sunt în Hristos au murit împreună cu El. Da? Este identificarea cu moartea sa. Da? Și apoi, mai departe, versetul 15, și El a murit pentru toți, da? Pentru ca cei ce trăiesc, cine sunt ăștia? Cei ce trăiesc? Cei născuți din nou, cei ce au acceptat jertfa lui pe cruce, la ce sunt constrânși cei ce trăiesc? La ce constrânge această dragoste care s-a dat pe cruce? Ce ne spune asta? Să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Da? Ce înseamnă lucrul ăsta? Efectiv, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Gândiți-vă la întrebarea asta. La sfârșit, poate o să facem o aplicație mai practică, să vedem efectiv ce înseamnă. Sigur că am mai auzit și știm acest verset, dar în viața noastră de zi cu zi, ce înseamnă lucrul acesta, da? O să discutăm, da, la sfârșit, ca și discuție și aplicație, da? Până acum, practic, Pavel ne dă două motive pentru evangelizare, pentru faptul că merge să-i convingă pe oameni. Care sunt cele două motive? Exact, frica de Domnul sau perspectiva judecății, versetul 11, și cealaltă? Exact, dragostea lui Hristos, dragostea care s-a jertfit pe cruce și care ne constrânge. Versetele 16 și 17. Deci, practic, noi suntem acum la punctul 4, viața lucrătorului, pentru cei care și-au notițe. Și acum, ca și subpunct, avem versetele 16 și 17, o nouă creație. Și cineva să citească versetul 16.
Astfel încât noi de acum nu cunoaștem pe nimeni potrivit cărnii și chiar dacă l-am cunoscut pe Hristos potrivit cărnii, totuși acum nu-l mai cunoaștem.
Ce s-a schimbat la Pavel? Ce s-a schimbat? Ce zice versetul 16? Că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Adică? Perspectiva. Perspectiva s-a schimbat. Zice că nu mai cunoaștem în felul lumii. Adică nu mai privim pe oameni în felul lumii. Și deja am discutat despre ce înseamnă lucrul ăsta, nu? Am văzut într-un verset anterior, da? Cu privire, ca să aveți ce să răspundeți, cel care se laudă cu ce este în înfățișare. Ăsta e felul lumii, care se uită la lucrurile exterioare, la aparențe, da? Și nu la inimă, da? Am discutat despre acest fel al lumii, care se uită la faptul că ești evreu sau dintre neamuri și așa mai departe. Dar ce zice el mai departe? Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii. Spune Pavel, eu l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii. Știți că și sunt mulți oameni care astăzi îl cunosc pe Hristos în felul lumii. Cum e felul ăsta al lumii de a-l cunoaște pe Hristos? Și cum l-a cunoscut probabil Pavel în felul lumii? Care credeți că... Cum? Așa, poate din auzire, Pavel nu ne spune că l-ar fi cunoscut pe Hristos înainte, cât a trăit Hristos pe pământ. Nu știm lucrul ăsta dacă a fost sau nu. Dar, cum spuneți, din auzite, un lucru, altceva. Din punct de vedere religios. Dar cum îl priveau oamenii și mai ales fariseii pe Domnul Iisus Hristos? Cu suspiciune, fără credință, da? Da? Ca un eretic. Dar de ce respingeau ei posibilitatea ca Iisus Hristos să fie Mesia? De ce spuneau, Doamne, e imposibil ca El să fie Mesia? De ce?
Pentru că priveau în felul lui.
Așa, de la asta am pornit. Dar și cum îl privea? Care era felul ăsta lumii? Cum? Așa, ăsta e primul lucru, nu? Domnule, fiul tâmplarului, n-avea nu știu ce...
N-avea origine sănătoasă.
Exact. Da? O origine atât de joasă, cum putea fi el Mesia, nu? Altceva.
Nu ținea tradițiile, obiceiurile lor.
Exact. Nu ținea tradițiile și obiceiurile lor. Stătea la masă cu curvele și cu vameșii și cu... păcătoși, nu? Da?
Nu credeau natura.
Așa, nu credeau. Dar ce mai era un lucru care poate să-l fi făcut pe Pavel să vezi imposibil ca omul ăsta să fi fost Mesia? Faptul că a fost respins. Faptul, împotrivirea pe care... Da, n-a fost popular. A avut momente în care a fost, dar în realitate nu. În realitate nu. Și atunci, un astfel de om nu putea să fie Mesia. Și mai era ceva, mai este ceva, care putea să-l fi făcut pe Pavel să zică, nu, nu putea fi el. Exact. Moartea lui pe cruce. Cine murea pe cruce, nu? Era privit ca și blestemat. Cum poate un om blestemat să fie Mesia, da? Deci asta era perspectiva lumii și zice Pavel aici, și numai și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. De ce nu-l mai cunoaște Pavel pe Hristos în felul lumii? Cum? Pentru că s-a întâlnit cu el. Pentru că s-a întâlnit cu el pe drumul Damascului și perspectiva lui s-a schimbat. Da? S-a schimbat. A pus întrebarea, cine ești? Și când a aflat răspunsul, a venit întrebarea, ce vrei să fac? Da? Și atunci se schimbă perspectiva. Dacă nu avem o perspectivă schimbată, atunci trebuie să ne întâlnim cu Domnul și El ne va schimba perspectiva. Deci o perspectivă schimbată, versetul 16. Și mai departe, versetul 17. Nu numai perspectiva se schimbă. Când te întâlnești cu Hristos, nu numai perspectiva se schimbă. Asta am văzut în versetul 16. Vine versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Acum, înseamnă lucrul ăsta că nu există și o continuitate față de făptura veche? Există lucruri care continuă și după, din momentul în care suntem mântuiți. Cum ar fi? Care sunt, de exemplu? Dați-mi câteva exemple care continuă. De ce păcătuim? Datorită firii noastre pământești, care există în continuare. Altceva, ce mai continuă? După ce suntem mântuiți, ce credeți? Așa, abilitățile noastre, da? Altceva? Identitatea noastră, nu? Nu înainte de mântuire ești Lionel și după mântuire ești un alt... Da, identitatea noastră, altceva. Personalitatea noastră de bază rămâne aceeași, nu-i așa? Fundamentul nostru genetic rămâne același, da? Cu unul mai tare, altul material mai bun, altul material mai puțin bun, nu-i așa? Rămân, sunt lucruri care rămân și există o continuitate. Și Pavel nu neagă aici continuitatea, dar ceea ce pe lucrurile pe care pune accentul Pavel aici sunt cele care se schimbă. Și ce se schimbă? Haideți să vedem ce se schimbă în viața omului care este născut din nou. Spune dacă este, care este în Hristos. Ce se schimbă? Dați-mi câteva exemple. Exact. Nu mai este în Adam, ci este în Hristos. Altceva. Ce se mai schimbă?
Autoritatea.
Îi se schimbă stăpânul, da? Altceva.
Îi se schimbă inima.
Dorințele. Așa, altceva. Prioritățile în viață, caracterul, da? Altceva.
Valorile.
Prietenii. Da? Prietenii.
Tipul de relații.
Dar, pe lângă lucrurile astea care se schimbă, ce lucruri absolut noi vin în viața? Sunt adăugate în viața omului care este în Hristos. Viața veșnică, așa, altceva? Moștenirea, răsplătirile.
Locuirea Duhului Sfânt.
Așa. Până la urmă, ce ne face Duhul să fim o făptură nouă?
Duhul.
Prezența Duhului Sfânt în noi, da? Datorită prezenței Duhului Sfânt, suntem cu adevărat o făptură nouă. Sigur, mai este și firea cea veche acolo, dar este prezent și Duhul Sfânt. Este prezent și Duhul Sfânt și Pavel poate să spună, iată, toate lucrurile s-au făcut noi. S-au făcut o făptură nouă, atitudine, perspectivă nouă. Și acum, versetele 18 la 21, lucrarea împăcării. Haideți să citim versetele 18 și 19. Ce a făcut Dumnezeu, Cel care ne-a dat toate aceste lucruri? Care ne-a dat, ne-a făcut o făptură nouă, care ne-a dat o perspectivă nouă. Ce a făcut? Ne-a împăcat cu El. Deci, noi putem încerca să ne împăcăm cu Dumnezeu, dar până nu ne împacă Dumnezeu cu El, nu se poate. Și cum a împăcat Dumnezeu lumea cu El? Sau pe cine a împăcat întâi? Hai să vedem. Pe cei aleși, pe cei, pe copiii săi sau pe cine? Sau pe...
Împăcând
cu sine. Așadar, Dumnezeu a împăcat întreaga lume cu sine. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că toți sunt mântuiți? Din nou. Nu înseamnă că toți sunt mântuiți. Dar această împăcare ce a realizat? Ce a făcut? Ce a făcut posibil? Fără ca ea, ce nu se putea?
N-aveam acces, n-aveau toată lumea.
Exact, exact. Exact, exact. Dacă Dumnezeu nu realiza împăcarea cu sine, da, nu aveam, exista o barieră. O barieră între noi și Dumnezeu. Dar Dumnezeu, împăcând lumea cu sine, a ridicat această barieră, astfel încât întreaga lume are acces la mântuirea lui Dumnezeu. Da? Așadar, Dumnezeu a dat tuturor oamenilor acces, posibilitatea de a veni la El și să accepte să se împace cu Dumnezeu. Da? Deci, și zice versetul mai departe, deci Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și nu numai atât, celor ce s-au împăcat cu El le-a dat și o slujbă. Slujba împăcării. Slujba împăcării. Ce e cu slujba asta? Ce presupune slujba aceasta împăcării? Explică Pavel mai departe în versetul 19. Și ce spune? Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Da? Împăcând lumea cu sine. Neținându-le în socoteală păcatele lor. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Ce ne-a făcut de fapt Dumnezeu aici? Ne-a dat un mandat, ne-a dat o slujbă, ne-a dat o slujbă de ambasador. Ne spune versetul 20 că noi suntem trimiși împuterniciți. Ăsta, știți ce termenă? De ambasador. De ambasador al lui Hristos. Nu există slujbă mai înaltă, putem spune. Nu e așa. Decât să fii ambasadorul regelui regelui, regilor și împăratului împăraților. Acum, sigur, aici Pavel vorbește despre El însuși și despre ceilalți apostoli. Dar credeți că numai la el se referă acest lucru? Cum? La toți, toți, exact, toți creștinii au această slujbă de a fi ambasadori ai lui Iisus Hristos și ambasadori care trebuie să, ce să facă? Ce să facă? Ce să propovăduiască? Exact. Să propovăduiască nevoia oamenilor de a se împăca cu Dumnezeu. Putem spune că în mod obiectiv Dumnezeu a realizat împăcarea cu toți oamenii. Dar în mod subiectiv fiecare om trebuie să-și însușească această împăcare cu Dumnezeu, da? Ei, și lucrul ăsta trebuie propovăduit, trebuie ca oamenii să știe că au nevoie să primească darul lui Dumnezeu. Dar zice aici că vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu știu, simțiți? Care e atitudinea? E atitudinea aia, știi, vrei să mergem la cinema? Nu, n-am chefat. Bine, nicio problemă. Sau vrei să mergem să ne plimbăm? N-am chefat, nicio problemă. Asta e atitudinea. Aha. E sentimentul ăsta al urgenței, da? Al nevoii urgente a omului de a se împăca. Și asta o vedem aici, zice, vă rugăm fierbinte. Nu e o chestie, Doamne, dacă vrei, bine, dacă nu vrei, nu-i bine. Și nu știu dacă noi reușim adesea să le transmitem oamenilor această idee a urgenței. A urgenței nevoilor de a se împăca cu Dumnezeu. Și trebuie să o transmitem. Trebuie să o transmitem. Pentru că nu este un lucru de joacă. Da? Este un lucru de care ține veșnicia oamenilor. Și apoi versetul 21. Practic avem condensat ideea ispășirii. Care ce spune? Pe cel ce nu a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Ar fi cam trei moduri care putem privi această idee că Dumnezeu l-a făcut păcat. Care ar fi ele? Ce credeți? Că Dumnezeu l-a făcut păcat. În ce mod Dumnezeu l-a făcut păcat? Sau în ce mod poate fi privit acest lucru? Că Dumnezeu l-a făcut păcat. Exact. Deci un mod este că întreaga vină, deși nu avea niciun păcat, întreaga vină a păcatelor noastre, Dumnezeu a pus-o pe Domnul Iisus Hristos. Da? A pus asupra Domnului Iisus Hristos absolut toate păcatele noastre. În ce alt mod l-a făcut păcat?
Faptul că a murit.
Așa.
A făcut blestem.
Așa.
El a suportat blestemul păcatului.
Exact. Chiar a fost făcut locul, exact, ca păcat, în locul în care Dumnezeu a revărsat toată mânia asupra păcatului. Și ar mai fi un al treilea lucru care ține de, și ca să vă dați seama de Vechiul Testament și cum era rezolvată problema. Cum? Ce l-a făcut Dumnezeu? Jertfa pentru păcat. Jertfa dată, odată, pentru totdeauna, pentru păcatul întregii omeniri. Da, el a devenit o jertfă pentru păcat și una perfectă. Bun. Deci, Iisus Hristos a devenit ținta mâniei lui Dumnezeu. Și a vărsat întreaga mânie asupra lui. De ce? Ca noi să devenim ce? Ținta neprihănirii lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să pună asupra noastră neprihănirea lui Hristos. Și asta este doctrina, învățătura cu privire la ispășire, da? Asta a făcut Dumnezeu. Și asta ne face, ne dă motivul să mergem mai departe, să lucrăm, să slujim. Și mă opresc aici, în studiul nostru, o să ne uităm data viitoare de la 1 la 10, ca la exemplul lui Pavel, ca și ambasador al lui Hristos.